Góðan blessan, við erum velkomin í Kók stúdíóið í kaffispjalli sem án kaffi í dag, því miður, takk ég mér næst. Góðu gestur, Ásgeir Orri, Markur Keflavíkur, velkomin.
Já, takk fyrir það.
Hvernig líður?
Bara mjög vel, sko, bara mjög brattur, sko.
Já, erfiðu síðasti leikur, þetta tekið upp nokkrum dögum eftir leik á Kópavogsvelli. Viltu fara eitthvað nánar út í það núna eða viltu bíða með það?
Sko, maður vel ekki vera að segja meiki, sko.
Okay.
Já, já, bara, þú veist, fín framistæða frá okkur og þú veist, við áttum bara helviti góða leik, en, hérna, já, já, því miður þurfti að fara eins og það áttu að fara, þannig, þú veist, þannig, ekki, ég vil ekki fara með út í það.
Nei, það líka algjör óþörri. Hérna, við ætlum að fara yfir margt og mikið og, sko, við byrjum svolítið að pæla, hérna, hvernig fólk byrjaði marki, af hverju marki, ég veit ekki betur en að þú hafi byrjað með sinn. Í marki, það rétt hjá mér?
Já, það passa alveg. Ég byrjaði sem sagt, veist, ég með ákveðin grunn í markinu þegar ég var, því ég man eftir mig, þá var ég í marki.
Ok, bara sem polli þá?
Já, bara sem polli, bara veist, á hérna, sjálfmótinu.
Ok,
ok. Þar var ég í marki og síðan í fjórðaflokki þá hérna, fannst mér ekki gaman, en ég hætti.
Ok.
Og var þá útilegmaður í hvað, fjögur ára eða eitthvað svoleiðis
okay.
og byrja að segja aftur í marki í öðru ári í öðru flokki, já
það guðuruglega, þá upp að taka ákvörðum bara hvort að menn færi meistaraflokki ekki
já, það alveg fyndi að segja það og það er að þjálfarinn á þeim tíma ég var í Njarðvík þjálfarinn á þeim tíma sagði, ég kom upp á honum og sagði ef mér langaði að breyta stuðu fara aftur í marki og hann bara, nei, þú ert komin í annað ári öðruflokki, sko, það gengur ekkert að bara breytir stuðu, sko.
Ég persónulega eiginlega sammála þjálfarinu, en þú veist, þér núna, það þetta að segja að þú sért að feta í fótspor Hákons kannski að einhverju leiti, Raps þar að segja sem
við erum. Já, einmitt.
Það menn byrja seint og það kannski, það loðið samt oft við Íslendinga, við erum hérna, þið sem náður langt, sumir gera það ekki, sumir gera það. Það er oft bara svona íþróttagrunnur. Ertu með hann? Varstu öðrum íþróttum?
Þú veist, maður var eitthvað körfuð heim að yngri líka, þú veist, maður var í fótbolta
körfuð. Þú segir eitthvað í körfuð, þú veist, varstu að æfa full on körfuð og veitnar eða varstu bara að hoppa inn hér og þar?
Ég bara hoppa inn hér og þar, sko.
Ok, ok, ok. Þú ferði í marki í Njarðvík, hvenær skiptir Keflavík?
Þegar ég skipti yfir í marki.
Af hverju?
Þeir fréttu að ég var að fara í marki og eða Keflavík og þá hvað er að bjóða mér samning.
Bara strax?
Já.
Sælir, kæl, ok, sko, ok.
Já, hann
að... hvað hérna, ok, það er endar, veistu eitthvað hver var á bakveg? Var það Óma Jóa, var það eitthvað bara einna Keflavíkur sem var að tókast ákvörðu?
Sko, það er alveg öruglega Ómar, sko. Eða kannski Sjúli líka.
Já. Komum kannski aðeins inn á þá félagana eftir og aðra mark með Keflavíkur. Ok, hérna, ég var samt beðin að spyrja þeir, sko, ef þú hefur haldið áfram að voru úti spilari, heldur þú væri best til þetta?
Nei.
Dalvís?
Ég, maður með hraðan og snerpun og alltaf, en ég var bara í bíaleiðunni í Njarðvík, sko, og komast ekki lengra, sko.
Góð ákvörðan að
skilja. Já, ekki, já.
Og ég held það líka. Hérna, ég samt mjög fórhundin að vita, fyrir okkur sem búum í Reykjavík, þá er Reykjanes bara svolítið fyrir ein heild. En fyrir fólk sem býr í honum, þá er eitthvað lína sem skiptir þessu í Keflavíkur Njarðvík.
Já, já.
Hvernig var þessu tekið þegar þú okkar þá hoppa yfir?
maður var kallaður snákur og það var svona bara en ég, þú veist, það var hann bara jók, sko, en...
Ok, ok.
En, etna, já, þú veist, þið tók ekki eitthvað illa í það hann, sko.
Ok, ok, eins og það var spyrir bjölinn og svo kannski verðum alveg sama.
Já, það er mitt. Ok, ok, ok. Síðan sem stutti eftir að ég fór í markið þá hérna, fór ég á reynslu hérna, á Ítalíu og eftir það var ég valin hérna, í landsliði hérna, einhverja æfingarleiki og það vinninni voru bara svona skildu þá svona ákvörðan akkur ég fór í Keflavík og fór aftur í marki.
Hvað hérna, sorry, bara, var eitthvað ástæð sem fyrir þessu ákvörðan? Bara heyrðu, ég næ ekki lengra sem... Hvað framherri, hvað var?
Já.
Eða veist, var það bara eitthvað með langt, veist, ég veit að ég er betri í marki heldur en ég er, ég get orðið betri í marki heldur en ég get orðið sem útileg.
Já, það sko, ég var bara vantarlega í bíliðinni í Njarðvík og ég veist, ég var bara eitthvað, bara dungskrola og TikTok eitthvað og ég var bara, ég ekki fara bara aftur í marki.
Ok.
Og þá tók ég spjallið við þjálfarann og Restið sýstur í, sko.
Já, það er þetta bara. Þetta er góð saga, sko.
Já, þetta er þannig að blá, sko.
Ok. Myndurðu segja, og hafa fara að taka þetta, þú veist, ég ætla að gíska á leikmaður með fullri viljingu fyrir Njarðvík og því góða starfið sem unni í Njarðvík. Ég ætla að gíska á leikmaður í bíli í Njarðvíkur, sé kannski ekki með svona atvinnum manna hugafari eða, þú veist, eitthvað svona elite mindset eða hvað þú kalla þetta. Þú veist, er það,
Já,
ég var svona eiginlega áall að það leikmæni bestu deildinni
já.
að sé þetta, en höfumvindu mín eða spurningin er, þú veist, er það eitthvað sem tilengar eiginlega strax og ferðið eftir Keflavíkur eða er það eitthvað sem er komið, þú veist, hægt og rólega kannski síðan?
Þú veist, ég hef alltaf verið, skilur við, með þetta mentality, þú veist, að ég vilja fara langt skilur við,
okay.
þannig að, þú veist, maður var alltaf að taka auka eftir æfingar eða fyrir æfingar eða ekki á æfingum,
Ok, all right. Það svara spurningunni mjög vel. Hérna, þú lendir, nú þegar ég mjög lýlur að áætla ár, þannig ég að reyna áætla þig. Þú spilar aðeins í bestu þegar kefla ekki skítfellur. Það eru komin þá hvað það í hitti fyrir að það þrjú ár síðan.
Já.
Hitti fyrir að. Ekki síðast tíumbil, heldur þar
eða hvað hóðum. Ekki síðast tíumbil.
Nei, það er tvö tímabili.
Já, tvö tímabili á þér.
Af því svo meiðist, svo slítur krossband eða hvað?
Já, ég tek ekki þátt í fyrra,
móti í fyrra. Já, en er það krossband?
Það er krossband, já.
Ok, er það eitthvað verið að, hvernig var svo tilfinning einhvern veginn að vera búin að fá eitthvað svona smjörþef og ef ég skildi þetta rétt svona vera eiginlega orðin númer eitt mögulega í það að lenda í krossbandi og einhvern veginn fara bara okkur núlpunkt.
Endurhæfingin og allt það var alveg erfið sko, það var alltaf reynir á mentali sko, en þegar ég var komin aftur á skriði þá svona, var maður svona smá svona hættur að með stefnubreytingar eða allt svona, þannig að smá svona óöryggi, en þetta hefur engin áhrif á mig núna sko.
Ok, hefur þetta haft einhver áhrif, þú veist, eins og talar hérna, þú talar snerpu og kraft og það er svona bæði það sem ég séð og kannski fengið að vita er að þú veist, það er það sem að gera þig júmögulega þegar markmenn er svo ert. Þú veist, ertu búin að ná fullum styrk eða finnst þér ennþá verið eitthvað, þú veist, eitthvað sem að þú getur ennþá svona náð upp aftur?
Nei, ég held að ég sé, já, ég komið að fulla styrk.
Ok.
Var þetta sko.
Ok. Kannski aðeins meira um þessi meiðsli, ég hérna, það er svona, fyrir þá sem hafa ekki meiðst svona, þetta er næstu í ár bara af endurhæfingu og einhverjum viðbjóði. Var eitthvað svona, þú veist, lágpunktur einhvern mann í miðjan vetur þar sem varst bara að heyrði, þú jöfullin ég þess ekki?
Sko, nei, ég myndi ekki segja það, sko. Maður svona reyndi bara að fara í ræktina á hverju einasta degi, bara, þú veist, og gerði sitt þessa endurhæfingar sem var ógeðslega leðilegt, sko. En þú veist, það kom svona einn bæði dagur svona, æ, nefnir ekki ræktina, eða skilur við. En ég myndi ekki segja að það var eitthvað tímabil, vika eða mánuði sem maður bara svona netti ekki neinu, sko.
Ok, ok.
Þannig að, veist, eins og ég segi, ég var alltaf með mjög, ég er alltaf með mjög mikið metna sem ég geri.
Já.
Þannig að, veist.
Færður hann bara yfir endurhæfinguna, basically?
Já, heila, sko. Og sér setti bara hausinn annað og hérna, fór að fókusa á gólfið.
Já. Ég heilt mikið þetta golf, ég þurfum kannski eitthvað ræða það eftir.
Já, ok.
Þú talar að þú varst valinn bara strax í ykkur yngri landsliðið.
Já.
Var það eitthvað sem að búið að tala við því, ef þú ferð í mark, þá erum við basically með, þá erum við með laus spott, var það eitthvað sem þú fegst að vita af?
Nei, nefnilega ekki, sko.
Ok, það finnst þá forutinlegt, verandi í, hvað maður segja, í þessum heimi að hvernig
maður
dorað þú er heitlað eitthvað mjög fljótt eða mögulega eitthvað sem að þú veist, vissi bara hvað þú gætir hafi verið hann að tói spotta sko.
Já, já, ég meina eftir að ég fór á reynsluna á Ítalíu þá færum allir fréttir og það vantaður bara markmenn í landslið
hvað hérna, hvert fórstu?
Venezia.
Ok, hvernig var?
Bara fínt, sko. Það er þetta að vera á gervigrasi í svona hita, sko.
Ok, ég trúi þér enda.
Já, en jú, bara fínt, fínast aðstað og hérna, það var enda að vera að vinna í öllu þarna æfingarsæðinu þegar ég var.
Okay.
En jú, bara fínast reynsla líka fyrir mig, sko.
Ok, heldur þú að farið, þú veist, á röngum tíma, eða skilur, hefur vilja fara aðeins setna þú verið, þú veist, við það ekki, orðin aðeins reyndari, ekki maður segja kannski reyndur þessum aldrei, að, þú veist, fannst þetta vera bara rétt tímasetning?
Sko, mér langar að segja, þú veist, að ég hefði vilja fara aðeins setna,
mm-hmm.
en, þú veist, ef ég horfa á þetta núna, þú veist, ef ég hef ekki farið á reynslu, þá held ég hef ekki farið í landsliði, sko.
Okay.
Þannig að ég myndi alveg að segja, þú veist, þetta er bara vel tímasett að hafa farið á reynslu þá, sko.
Okay, okay. Þú ert maður að spila fjóra yngri landsleiki ef ég á að með vandar rétt, eitthvað, er þetta fleiri?
Það getur glöð að passa, sko.
Okay.
Ja,
ert þú svektur að þessi ekki fleiri? Mér minnir að það hafi verið sko 1.17, 2.19, 1.21, þetta var, þú voru ekki margir í hverju margungi?
Fyrsta var 19.
Ok, það var kannski bara 19 og 20?
19 og sen 1.20,
sen 1.21. Það er eitthvað svona skemmtilegt landslið.
Já.
Ok, hvað hérna, er einhver annar markmaður sem er meðri álgang sem hefur verið að þvælast fyrir þér?
Já, ég er búin að vera að keppast stöðuna með þetta Dóra í KR. Og síðan er Ragnar Lukas í Offenheim.
Já, og þeir eru allir á sama árgangi.
Já.
Já.
Við erum allir á sama árgangi.
Ok, ok. En ertu sáttur með, þú veist, þennan leikið, það er verið til að vera fleiri, þetta er oft, þú veist, þessi svona, þessi auka, hvað að segja, þú veist, þeir eru erlendlið að horfa til Íslands, þá dæmaðu alltaf deildina, þú veist, að ykkur leiti, þetta horfa alltaf oft í að menn, þú veist, eigi yngri landsleiki og hvað er, veist, hvað geta veit, miða kannski við, þú veist, erlend getusti.
Já,
það er svolítið oft erfitt að miða bara við bestu deildina.
Já.
Erum við til í fleiri landsleiki?
Já, auðvitað myndum maður vilja fleiri landsleiki, sko. En hérna, já, ég myndi vilja fleiri landsleiki, en þú veist, maður byrja frekar seint aftur í markinu, hann að þú veist, ég getu að lítið sagt, sko.
Svo að það. Ok. Sko, þetta er svona grunnurinn. Það þurfum ekki að fara mikið meira við það. Það er okkar aðeins að, hérna, þú talar Schulla.
Já.
Það er Sævar Júlíusson.
Sævar, já.
Svo eftir því sem ég best veit, það var hann búin að vera allt í öllu í markmannsjálfun á Suðurnesjunum bara síðustu, já. Ég veit ekki hversu mörg ár.
Mm-hmm.
Var hann sem sagt, eitthvað með því í Njarðvík bara þú varst pinkulítillega? Hvernig varst eitthvað eftir því?
Þú veist, maður man eftir nokkrum markmannsæðingum þegar maður var í Njarðvík.
Okay.
Sem hann var líka Ingvar Jónsson, hann tók einhverja markmannsæðinga líka.
Þegar hann var eitthvað að spila í Njarðvík, eða þú veist, þegar eftir hann fór...
Ég man ekki, ég man allan eftir
einhverja markmannsæðinga. Okay.
Nei, síðan, já, Sjúli, hann var, hérna, já, markmannsþjálfari þegar maður var í Njarðvík. En það okay. Var bara svona eitt og eitt skipti, það var ekki mörg skipti,
okay, sko. Okay. Ég hef þannig að heyrt, þú veist, eins og bara nafn sem ég heyrt 100 sinnum. Og einhvern veginn svona, þú veist, Ingvar, ég talaði við Ingvar fyrir mörgum árum, ekki mörgum en nokkrum árum, og þá talaði hann að, þú veist, það hef verið maður sem hefði hjálpa honum, þú veist, og hann hefði, þeir hefði verið, þú veist, hans eini markmannsþjálfari fyrsta árin, sko. Þannig að þetta gott að eiga eitt svoleiðis í bæjarfélaginu?
Já, klálega, og með Schulla, hann kemur alltaf með einhverja sögur, sko.
En þannig, ok.
Það er alltaf Ingvar, sko.
Já, þetta er þú þjálfar einhvern veginn, þú veist, maður heldur þessi alltaf við besta fólkið, sko.
Já, nákvæmlega.
Ok, en hérna, þú ferðu til Keflavíkur og það er þetta bara búin að vera með Óma Jó bara
já.
Síðan.
Já.
Hvað, hérna, Óma Jó er, sko, með mann með hálfstatú, þá er þetta
Þetta er svo netta tattú, sko.
Þetta er alltaf rosalega,
sko. Þetta er svakalega tattú, sko.
Ok. En hvernig, þú veist, bara segja, hvernig er ykkar samband? Ég ætla að gísko þið náðu vel saman?
Já, já, við óman náðum mjög vel saman, sko. Það er bara kegja að gæði, sko.
Ég ætla að, þú veist, fólk veit ekki alveg, sko, þú veist, hann alltaf á haugangum ringilandsleikjum.
Já.
Þú veist, að gleymist að hann, hvort að fara Malmö þar sem að hafa með Zlatan eða eitthvað alveg í að sko gummi við að meti var, það er allan eitthvað slatan tengi kannar, að það er svona skólastýl en svo kemur hann heim finnst þér hérna þú er búin að vera að vinna saman þá eitthvað fjör ár
já, bara síðan ég kom í Keflavík sko, frá 2001 þannig
að hvað, ok, fimm ár. Ok, ég bara svona, þú veist, hvernig veist, hann hefur náttúrulega augljuslega geta kendi margt, er hann búin að hjálpa sérstaklega að reyna, veist, er hann sérstakt í þínu leik sem hann hefur reynt að þróa með þér?
Sko, Ómar hefur gert mjög vel sem markmannsþjálfari og með mig og með Sindra og fleiri og já, Ómar er góður með hérna, að byggja upp sjálfstraust.
Ok.
Hann, hérna,
ég veit meina það sé grunninn hálfgerður líkill að vera markmannsþjálfari.
Já, einmitt.
Af því að þetta er náttúrulega nánast bara þið þurfa að vera bestu vinir þannig getur bæði gagnrýnt þig en svo þannig getur hrósað þér.
Ég veit
það. Og ég með svona smá þeóríum, þú veist, það er lengin, það er, ég held ég að sagt daginn líka, sko, það er hérna Frans Hög frá Hollandi sem var með Van Gaal á sínum tíma, það er svona eini gæðin sem flakkaði eitthvað á milli, eitthvað svona stóra klúpa, en annars er ég alltaf bara besti markmannin, þjálfarinn hverju sinni sá sem er með besta markmanninn, en hann er ofta ekkert með aðra bestu markmann, skilur hvað við, þú veist, þessu Pepp er búin að þjálfa bestu liðin bara út um allt.
Já, já, einmitt.
Ég held ekki einu sinni hann að vera með sama markmannsalvarna elta sig, þú veist, það verið nýr og nýr og nýr.
Já, 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 já.
Og þú veist, gæðið svo með Allison hjá Liverpool, hann er bara komin í Saudi. Mm. Þú veist, þetta er bara svona, þú veist, það er oft bara einhvern veginn, þú nærðið eitthvað connection um einhvern markmann, því, þú veist, hjálpa ykkur öðrum einhvern veginn, hann verður bestur heimi og þú fær fullt af kredit, og svo, þú veist, þegar það splittast, þá er einhvern veginn oft bara svona, þú veist, það er ekki svona markmannsalvarna bara búa til non-stop.
Nei,
nei, nei. Þannig, ég ekki gíska að þið náu ákvæmlega saman
já,
þó að þið vanti hálfstatu
sko, já, heiminn nei, ég og Ómar, já, eins og ég segi við náum alveg mjög vel saman sko. Og þú veist, ef þegar ég fer í eitthvað annað lið þá myrðum að sakna Ómar sko.
Svo er það alltaf sko, var Sindri Kristinn þú kemur fyrst?
Já, hann var þegar ég var fyrst
já, svo fer hann og kemur aftur þegar þú meðist það ekki
jú, hann fer þarna Já, hann fer í FV, þá kemur við Mattias Rósunurninn.
Já, alveg, vá, ég búin að kleyma hann eða mætt. Já, já, ok.
Og hérna, þar ég backup keeper.
Ok, hver býtu, og svo erum við með kóngin Rúna Gissur og svo.
Rúna Giss.
Hvenær er hann aðna 2021 þá,
já? Já, nei, jú, hann var 21, okay. Jú.
Sko, þrátt fyrir að vera nokkrum ár meldir þú, allir gíska til síðu svona svipagrillaðir.
Já. Nei, Rúnar að grilla henni ég, sko.
Á, reyndar. Hann gæti tengst eitthvað gólsögum eftir, ok.
Já,
en hvernig finnst þér, þú veist, kepla ekki með svona, þú veist, kom að segja, markmannssögu, þú veist, það er ákveðin svona kultúr í kepla ekki þessi góðu markmann einhvern veginn. Og þú veist, það var verið gegnum tíðina landslíksmenn og alltaf, þú veist, finnst þér það eitthvað aukin pressa?
Nei, ég myndi ekki það.
Ok. Fyrir nú.
Maður heldur bara sínu róla einhvern veginn.
Já. Það minnst bara, þú veist, ákvæmst, það er svona nokkur lið á Íslandi sem verið að segja þeim bara búa til betri markmenn
já,
samt, þú veist, ekkert endilega sami þjálfari en eitt það bara ekkert þeir rúlinn og ég veldi fyrir mig hvort það sé eitthvað svona, þú veist, bara hvað sé auðveldir að vera góður, þú veist að menn hafa bara verið góður að það, ég þekki það ekki, sko
Nei, engi pressa þannig sér, sko
Ok, herru, við förum aðeins meira í Rúna Gissur á eftir, gefum hann aðeins þú sem markmaður sko, ég ætla ekki bara að segja mína skoðum strax en ef þú ert að lýsa sjálfur þér sem markmanni
Okay.
Þá væl ég til í, þú veist, bara hvað gerir þið góðan og hvað getur gert þið ennþá betri?
Sko, það sem gerir góðan, ég myndi segja bara bara tækni mig með boltan eða skilur, þú veist, hvað ég get hvernig ég kem boltan frá mér bara okay. spynu tækni og bara traust í uppspili
fyrir nátt
þannig að ég myndi ekki segja það en þú veist hvað geti gert mér betri
já það var þetta að bæta eitthvað í þínu leik basically
já það
og góður íslensku
já það góð spurning sko þú veist maður með fína staðsetningu og allt þetta svona hvað sem maður the basics
Grunnatriðin,
ég er sjálfur að læra íslensku
Ég er að læra þetta sjálfur
Og Já, maður veit ekki, þú veist, bara stundum að maður erfitt með að lesa hvernig maður fara út úr teiknum
Valid
Og stundum misegna maður að krossa og svona en það, ég held að þetta kemur allt bara með reynslinu, sko
Kænt ekki meira sammála Og þar kemur kannski inn á meðslin að þú missir, þú veist, þú missir ár út af þú veist, það er alltaf vont að meðast það er ekki góður punktur að meðast en þú veist, á þessum aldrei einmitt og talaðu um hvað kemur seint inn í stöðuna sko, þá fyrir mér er þetta svolítið þú áttir raunni ár inni það skilur hvað við það er að, þú veist, ég held að Ómar sé ekkit að stressa sig þegar þú, af því að ef ég ætla að lýsa þær þá ertu, eins og þú sagðir þú ert mjög agressífur í teiknum mér langar ekki náttúrulega vildur en þú ert proaktív sem er með vantar íslensku orði en þú veist, fyrirbyggjandi og það er eitthvað sem ég persónulega reyni að implementa í öll vágæjar að sletta mikið ég reyni að koma inn í alla markmið sem ég þjálfa og hef þjálfað en þú veist, að sama skapi þá veit ég alveg að þjálfa þú veist, þó að sé einhvern landsinsmarkmaður í 17 eða 19, hvað er, það kom alltaf mistök
já, já.
Af því að þetta er bara reynslu heimur
Einmitt.
Og núna vantar þig veist, og það, þeir vantar náttúrulega bara fjórða, þriða flokk og eitthvað annar flokk inn í batteri þá vantar þig líka, þú veist, ár núna síðan tókst þess ákvörðun
Einmitt.
Þannig ég get lofað í þeirra hvort að hall er að töða eitthvað að róma bara
Já
En ég finnst að Þú hefur sjálfur sagt að Neuer hafi breytt markmannsstöðunni.
Já, já, já.
Gísko, þú hefur horfir til hans. Er hann svona þín fyrirmynd í þínum markmannsstíl eða er þetta eitthvað sem fyrst þú hafa tekið hérna og þaðan?
Já, þú veist, ég myndi segja, skilur, þú veist, að þú veist, markmann sem ég horfði upp til þá, eða skilur, þá var ykkur Casillas.
Já.
Ég fíla bara hversu, þú veist, góður að vera shotstopping og líka bara skemmtilegt hvað hann var. Hann var ekki mjög hávaxin.
Nei, þú veist, svo þetta smá svona eins og handboltamenn sem að maður heldur að séu lávaxin sem eru svo bara,
já,
stórum að sjálfum, hann er svo bara 188 eða eitthvað, sko, hann er ekkert eitthvað pinku lítið en ég veit hvað átt við, sko.
Já, með minna hann var 183 eða eitthvað.
Já, kannski, ég held um blekki, sko, ég held að það sé David Raya, sko, mér minnur ekki að síja sé aðeins stærri,
já,
en, okay. en kannski er ég að fara með fleipur.
Já, en...
Við googlum þetta eftir.
Já, googlum eftir. En já, Manuel Neuer, þú veist, hann klárlega breytir stöðunni, þú veist, með svíper og,
okay.
og með tækni í fótunum, ég myndi segja að hann klárlega breytir stöðunni, sko.
Já, ég er alveg sammálaðið, þú veist, það voru kannski, þú veist, svíper kýperar alveg til, en
já.
þeir voru meira bara að hreinsa upp eftir, þú veist,
já, já.
Neuer svona meira svípaði og spila honum,
já,
það var ekki bara lúður honum fram, sko,
já.
Og oná, þú veist, að hann var með þennan, þú veist, hann er bara með ekkert pakka sem meikar ekkert sens eða skilur, þú veist, það bara heildar pakkin, bara fungur þú æfir, þú getur ekki eftir þetta og hérna, þess að ég var að tala við Cecily daginn þeir eru að reyna svo impli þeir eru að reyna að gera því að við alla í bæðin einhvern veginn og það bara virkar ekki, það minnst bara svo skrítið að vera að reyna hann er bara með hluti sem þú getur í raunni þú þjálfar það ekki, það er alltaf bara instinkt og þú veist, eins og talar sendingapakka og eitthvað sem þú sjálfur nefnir með þig og ég hef nú séð nokkur sem sumar, þú veist, það er líka bara, þú veist, það er eitt að þora og eitt að geta, en þú veist, svo er það bara framkvæma undir pressu
Já.
Og framkvæma rétt um augnablikum og það er oft, þú veist, getur þjálfað eins oft og vilt, en þú veist, það er það líka að vera bara í manneskjunni og ég held að sé, sérstaklega með Neuer, þú veist, það bara er, þú getur horft á hann og verður æft alveg svo hann og gett allt eins og hann, þú veist, það er aldrei möguleik einhvern veginn Nei. Að, þú veist, bara því að hann er eins og hann er. Nóg um það. Ertu með einhvern annan markmann svo horfir á hérna heima, úti, gamlan, nýjan?
Nei, ekki þannig, sko. Okay. Ég er enda að horfir til lítið á fótbolta, finn
það
að segja.
Ekki við kennum það hér. Nei, já, ok. Hvað, þú veist, er það af því að þið finnst að horfa nóg á hérna, þú veist bara, hvað segir við, þú veist, nóg að leikreiningu fyrir eftirleiki, þú veist, þú þarft ekki meiri fótbolta, þú veist, hver ástæð?
Nei, ég bara, ég veit ekki á hvað þetta er, ég bara fylgist ekkert með þessu, okay, ég er skilur við þannig.
Okay. Ég svo sem hefur alveg að spila með mönnum, eða þú veist, ég tekki líka menn sem að hafa farið, þú veist, að spila eftirleikina heima, þeir horfðu ekkert að fótbolta með þeir voru að spila sjálfir,
já.
svo hvernig þeir hættu, þá oft urðu menna þínu ótrúlegir aðdæðandir, hvað meinar þið?
Já,
hvernig varst ekki, en okay. að horfa á YouTube og finna eitthvað hvað vilt búið prófa eitthvað svoleiðis
Nei, Nei. Ekki þannig sko
Ok, ok, alright Þessi, já, hérna, mér finnst að finnst leikstillin mjög ákvæðverður af því mér finnst það mjög óíslensku líka
Ok
að því leitum við til að mér finnst þú veist, það er ekki margir markmenn jafn aggresífir og þú í tegnum Er þetta eitthvað sem að varstu lí og þú varst útileikmar varstu í hvað spil í hvað stöðu?
Ég var allstar, ég fann mig aldrei
Okay.
Ég byrjaði mönnum í hérna, striker, fór á kantinn
okay.
og síðan hægri bak, vinstri okay. bak,
hafsend varstu viltur útileikmaður líka? Eða, varstu það bara að hlaupa bara í gun? Varstu bara að hlaupa endalaust eða varstu þú veist?
Já, ég var örgulega viltur sko
okay.
Það var örgulega ástæð af hverju verið bíð sko
okay, okay.
Það lítur að vera
Nei, ég bara þess að segja með svo forvitinlegt bara hvort að þú veist hvort það sé eitthvað sem er bara svona instinkt skilur bara viltu vera Þú veist, þú veist, án þess að vera það viljandi, þú veist, er þetta bara þinn leikstíl og langar að, þú veist, hefur eitthvað hugmynd af hverju það er svona, eða þú veist?
Þú veist.
Þegar þú verðist ekki vera eins og tala sérlega, þú hefur alveg gert mistök, skiljum, þú hefur tíma að setja eitthvað vitlega, en ég get ekki séð að það hafi áhrif á því næsta leik.
Já, nei.
Og það er til dæmis, það er ákveðin draumur, þú veist, af því að, sérstaklega með ungan leikmann bara yfir höfuð, þú veist, þú vilt aldrei ein mistök hafa áhrif, en kannski, þú veist, því sem að segja alltaf við leikmenn bara að þú gerir sömu mistökin tíu sinnum þá þurfum við að tala saman
já, þá þarf
að ræða eitthvað en mér finnst að þetta einkennir svo oft unga leikmenn sérstaklega á þessu þú veist, menn sem er að spila upp á eitthvað skilur að þú veist, eins svona ekki stór mistök en mistök sem kostar mark eitthvað, já, þú veist, þá verður mannskepnan stressari og hræddari og allt það ekki þú
Nei, sko, það hefur sagt mig að þú veist, maður á ekki vera hræddur í markmannstöðinni.
Nei, það er bannað.
Þú veist, þú getur
ekki verið að spila það safe. Það eru svo allir markmann hræddir, það er ekki hræddir, en þú veist, sko, ef markmannariðin ekki, ég veit ekki, þú veist, mér finnst annarkur markmann kvíðasjúklingur, einhvern veginn einu beinni, sko, sem er ótrúlegt, þú veist, annarkur markmann eitthvað svona, þú veist, fullkomna sinni líka, sem er ótrúlegt, sko.
Einmitt.
En svo stundum ertu, þú veist, já, með þessa guðvörugluðu einstaklinga sem mér finnst samt vera svona hægt og rólega feit út en veist, ég myndi ekki segja að þú minnum á það en það er þessi leikstíll er bara minnst það einstakur,
minnst
það mjög forvitnilegur
já, hérna en þú veist, já eins og aggressiv hérna, í teiknum þú veist, maður er hávaxin og maður getur stokkið hátt þannig að af hverju ekki nýta það
okay, okay.
Þannig að já, maður getur ekki verið að spila þetta save og hangi bara á línni
Er þetta eitthvað sem þú Ómar hafi farið yfir? Þú veist, er þetta eitthvað sem að, þú veist, færiði, þú veist, er eitthvað annað sem að, þú veist, bara, eins og, þú veist, hún getur sagt að Ómar, þú veist, geða punktum, eða er hann bara svona að djösta, þú veist, allt eftir rauninni þínu megin leikstíl?
Já, þetta Ómar, mikið að vinna með, þetta krossa og æfingum og svona.
Ok.
En, og að leikjum þá, svona, koma svona krossar og þá fyrir, þú veist, spyr ég út í hann bara svona, út í þetta bara hvað, hérna, hefði átt að fara út í þetta, svona. Þá ræðum við bara svona stöðuna, sko.
Okay, okay.
En við höfum aldrei rætt einhvern veginn hvernig leikmaður á að vera eða einhvern veginn svona, þetta basically bara svona instinct, sko.
Ok, ok. Og þið finnst meiðslinn þau hafið bara engin áhrif á, þú veist, emitt, þú veist, ef aftur er oft sem að, þú veist, ef leikmaður meiðast áhrif er oft svona, þú veist, hikandi við að vera, þú veist, það verið ekki bara...
Nei, það hefur ekkert haft áhrif á mig, sko.
Þú veist gullfiska minni það, þetta bara gleymur þetta bara strax.
Jó, eiginlega, sko.
Ok, ok. En segi, mér finnst þetta allan að svona eitt af því mest forvitna bara, því að, þú veist, eins og ég segi, 90% tilhauka, þú veist, þú gerir alveg hluti, verð skot og ert á staðsendingu, þú veist, ég er svona, þú veist, á þess að vera, þú veist, tala mikið sjálfum mig, þú veist, ef ég var að þjálfa þig, eða þú veist, einhvern yngri, þá var ég svona, þú veist, veit ekki með það.
Já,
ef það sem þú gerir virkar fyrir þig í 99 skipt á 100 þá get ég ekkert sagt við
Nei, nákvæmlega.
Ég get alveg verið úst, svona, ég myndi kannski vilja þess að þú gerir hvað annað en eða, þú veist, eða, með markmann er bara íþróttamann eða hvað það er skipt manneskur sem gerir hlut og þau virk alltaf
veist,
akkur þetta er laga
Já,
en hins vegar er ég ekki að fara að segja veist, næsta gæja í línunni eða stelpuna hvað það er að heru, gerðu alveg eins og hann því ég held ennþá að veist, þetta er tölum við nógir bundi við þig en það finnst mér líka svo þess vegna get ég talað markvíslega bara allan daginn af því það er svo margt þú veist, sem segir, þú veist, bara með einn mann á topnum hér sem gerir einhverju hluti og svo með annan sem er, þú veist, þeir eru jafn góðir en fyrir það gjörsan alltaf þurri
sér
og mér finnst það bara
eins og með nógi, skilur, veist eða þú sér að hann taka skutlu, hann tekur alltaf svaka hopp
já, hann gerir
svo margt sem hann ef þú myndir tala við Sjúla, hann myndir segja nei, þetta virkar ekki sko.
Ég er sammála Sjúla já, líka Donna Rúma þetta milli hopp sem allir taka einhvern veginn í dag en þú veist, það bara þeir tíma setja það sko, upp á millisekundu og svo er þetta með aðra markmenn sem er bara í loftinu þegar skotið kemur, þú er löngu búin að lenda og veist, bara svona, það er svo margt þetta er svo þetta er alltaf bara hérna þetta er alltaf bara svona millimetra spursmál um allt einhvern veginn í markmenn herðu þú rættir aðeins framtíðina á hann þú búin að fá reynslu og spila ykkur yngilandsleiki kemla ekki frábær staður en þú hlýtur að ætla þér lengra
já
ef þú mátt segja pass
já, nei, sko, just, allir hérna, sem eru uppáðnir á Íslandi og hafa að spila Íslandi langar alltaf að spila úti í atminnum sko. Og það er klálega stefna sem manni langar að fara sko.
Okay. En þú kannski gerir ekki einn fyrir því að þú veist aftur, þú ert markmaður sem byrjaði seint þú mistir ár út í meiðslum ertu að flýta þér? Ertu bara svolítið að
Sko, ég myndi ekki segja að vera að flýta mér, en ég myndi segja samt að þessi tími sem markmaður, þá er maður svona, þú veist, líklegri til þess að fara út.
Ok, ok.
En...
Er það eitthvað rannsókavinna sem þú farið í, að þú ert með að finna út hverja með fara út?
Nei, það er yfir þannig bara, þú veist, með unga og efnilega leikmenni, þú veist, lið horfa svona mest einhvern veginn í þá.
Já.
En
það er alveg punktur sko.
En þetta, þú veist, nei, ég myndi ekki að segja að ég var að drífa með þannig, þú veist, markvarstæðin er líka þannig að við spilum lengur.
Já, 100% sko. Ég nota oft hérna Elías Rapsen dæmi.
Mm.
Þú veist, ég talaði við markmenn bara með þú veist að það leit út fyrir að vera bara klúður að sínum sjensi á Midtjylland skilur, þú veist, hann kominn að bæ, hann búinn að vinna stöðuna, hann tapar hann, hann lánaði til Portugal.
Já.
Og svo allt í einu, þú veist, hann 25 ára held ég.
Já, já.
Tilbaka, byrjunarlið, landslið, bara bang bang bang.
Já, nákvæmlega.
Það bara svona þú veist, þetta er svo mikið langklubb og með, þú veist, gæi á þínu kaliber, á þínum aldri, þú veist, eins og segir í bestu, þú veist, ykkur annarri stöðu, hann mögulega, þú veist, að dara við að fara út, eða, þú veist, whatever.
Einmitt.
En bara maður einhvern veginn, þú veist, markmenn eru alltaf í langklubbi og það bara ótrúlega satt, þú veist, flesti þjálfarar treysta bara meira eldri markmennum, þú
veist,
þú veist, það oft engin rök fyrir því.
Nei.
Þú hann gerir alveg mörg mistök og yngri markmenn þess vegna, sko, en það bara, hann er eldri.
Já.
Og það basically bara eina lína, stundum ég bara, já, en þú veist, hann er hinn þess að betri.
Já, já.
Bara, já, en hann er ungur, ég bara, já, það er punkturinn. En hérna, ok, mitt ráð er einmitt bara, þú veist, einmitt, ekki vera.
Já, bara rólegur.
Því að góðir hluti gerast hægt.
Já, saman því.
Ertu með eitthvað hérna drauma, þú veist, ertu eitthvað farin að skoða sem hvert þú myndir vilja fara? Þú veist, ef þú færi aðdömi, sko, heldur þú sé eitthvað deild sem myndi henda betur en önnur eða, þú veist, eitthvað fótbolti eða?
Þú veist, ég held að næsta skref væri best að fara í Norðurlöndin.
Já, segja, til okkar ekki til Austur-Evrópu eins og sumir hafa stokki bent í.
Austur-Evrópu? Nei,
ég held ekki. Ég veist svona ákveðna svona hugmyndum að það sé ekki best að skrifa.
Nei, kannski ekki.
Nei, ok.
En já, ég held að Norðurlöndin sé klárlega næst, eða víst, væri þá næsta skref.
Já.
Og hérna, og það er að segja Danmörk og Svíþjóð og þessi lönd.
Já, ég held að, já, ég fullkomlega, sko, og maður sér líka, þú veist, að sérstaklega Svíarnir, þar verðast vera lið sem er tilbúin ekki á ungu markmennum séns.
Já.
Hákon, svo sem er eitt besta dæmi um það.
Emmitt.
Og það verður alveg engend önnur lið í Svíþjóð, sko. Og það finnst mér, þú veist, taka sig eina ástaf fyrir ég vera að pæla, ég bara er að, þú veist, meðalaldur markmennur bara lærri í Svíþjóð annan stað, sko.
Já.
Sem ég geggja
það. Já, emmitt,
það
er ekki
rétt. Ok, höldum okkur, þá er það bara, sjá til hvernig hún fættir Svíþjóðar. Sko, þú varst úti lengi, þannig að þú hlýtur að eiga þær eitthvað uppáhaldstaka, sko.
Já.
Og spila eitthvað makkum daga, sko, þannig að þú viltum byrja þar.
Ok.
Í hvernig skóm spilar?
Sko, því ég var úti lengi maður, þá var ég alltaf í öðna Mercurial.
Það kemur ekki á orð. Það verið mitt fyrsta gísk. Bara, þú veist ekki að spila í einhverju þungum aðdita skóm.
Nei, nákvæmlega. Maður var í eitthvað léttum skóm, sko.
Já.
En síðan, þegar maður fór í markið, þá fór maður í Puma Future.
Puma Future, já. Ok. Ekkur ástæð fyrir því það?
Eða, sko, já. Það var, hérna, lokamót EM. Þarna með landsliðinu og það var í þriðum markmaður þá
okay.
í mótinu og það var að gefa okkur allar liðinu taka sko
okay.
og það var valið á milli Puma Future og Puma Ultra eða eitthvað.
Menn alveg hættir í Puma King?
Já, Puma King.
Það er glitinn
sko. Það er grjótala sko. Og hérna maður spurði snappið og hvort maður þetta að taka og meðlindin sagði Puma Future og ég einhvern veginn haldið mér bara við það.
Já, ok. Einfalt og gott.
Já.
Treystu snappið þetta fyrir?
Ha.
Ok. En ertu í Puma hönskun líka?
Nei, það var enda hart sko. En ég er í One Glove.
Ok.
Okay. Þeir höfðu var eins miðvel.
Ok. Þannig að þeir eru svona með nýrri, hvað maður segja, típorum á markar, þá alltaf eru ótrúlega margar mismunandi típor á
markar. Já,
hvernig svona, þú veist, hvernig vilt þú hafa hanskana hérna? Það er með eitthvað preference?
Það er eitthvað spurning, sko. Ég er alltaf bara með sömu hanskana, sko. Ég vil ekki hafa á þennan strapless.
Nei, sammála, óþólandi.
Ég vil hafa á strapless.
En viltu strappi, hafa strappin, sko? Hingað upp, eins og þeir eru á sömu
maður? Já, ég er með strappalli hérna, sko.
Á, ok.
Mér er stalið næs.
Ok.
Þú ert ekki sammála.
Ég er á gamaldag, sko. Þetta var bara endi einhversta hér.
Þetta bara hafa hérna.
Já, ég þá hérna, sko.
Með spelkun er
það? Nei. Þær eru síðlausar, sko. Já. Ég gerði einhvern veginn mistök sem krakki að kaupa svona spelku hans.
Já, ég get það ekki, sko.
Ég þurfti, hérna, mér minnir ég hefði skorið þær úr. Minnir ég hefði bara skorið einhvern veginn garð.
Já,
ok. Innan hanskana með einhvern veginn bara losa þær og skemmti alltaf hanskana bara. En
já,
ég var garð ekki hægt þær, sko. ég er að segja sömu sögun einhverjum einastan laðarpi ég veit að hafa hérna, Sells voru mínir upphaldshanskar þeir eru breskir held ég
Sells
S-E-L-L-S þeir eru svona fnaustykir þetta var hérna þeir voru alltaf í enska landslinni
já, ok
það var svona þú veist þeir leið bara svo vera að grípa boltan í einhver svona bara í kotta svo ef ég fengi alls konar hanska gegn árin og mér finnst sérstaklega einhver svona aðeita svo næk þau var þetta hafa þessi þunna á hektir
já
ég næf því ekki
nei ok
vilt þú hafa það bara svona er þú bara með svona ég, svona þunn lag á hanska
þú veist ég er ekki alveg bara svona í latex hanskum bara þessu
nei er, það er mér finnst sumir að vera þannig bara, veist, ég finn eitthvað vörn skil, ég, bara, ég geta bara að spila án hanska þú veist það á ekki að vera
nei þú veist ég vil ekki hafa svona þykka eins og þú nefnir
okay.
mér finnst það bara þú veist þá missi touch á boltanu sko.
Já, það breytti tímar í gamla þetta var ekkert ekki að pæla í þessu.
Nei, ég þarna þessis nýju hanskar í dag það sem var nefnir, þú veist, ég held að þú sért að ræða hanskana sem ég að nota, sko.
Á, svoleiðis.
Já, ég held að.
Ok, fair enough. Þú veist, er þetta eitthvað, já, finnst þér eitthvað, þú veist, það er svo oft, núna undanfæri hefur mikil umræða, hérna, vasilin og blauta velli.
Já.
Mér finnst hún reyndar ekki, ég held hún að ég ekki við gervigrasa, þá verður hanskarnir allir út í gummi, myndi halda.
Já, ég vart með alltaf túpuna, en...
Eist, ég veit, já, þú veist, það er náttúrulega grunninn, ertu með alltaf túpuna, held ég, til að stoppa rigninguna, sko?
Já, þú veist, ekki svona mikið, en þú veist, þetta er breytt leiknum fyrir mér, sko.
Ok, ok.
Þetta er svo mikið, svo sem fattu upp að hessu, þetta já. Er bara, ég veit ekki hvað, sko.
Já, ég man ekki, sko, ég veit að Joe Hart gerði teknum fyrir lungu síðan, sko. Ég held að þetta sé samt alveg gamalt trikk, sko. Sérstaklega þegar við erum að tala þú veist, þegar menn voru að spila bara á þungum grasvöllum í gamla það, sko. En ok.
Ég sko, Ómar, hann, hérna, þegar Mattias kom inn á, Mattias Rosenhurt, þá var hann að pröfa þetta. Og ég var að vinna þetta með glófglú eða þarna.
Já, minnst það alltaf bara ekki líka.
Sko. Já, það virkar ekki, sko. Ja, en, já, og Ómar pröfaði það, hann bara, já, akkur var ekki múin að fatta upp á þessu fyrr.
Er það bara rigningu? Er það notið þetta bara?
Já, bara rigningu og þurru okay, ja. Okay. Þessu völdurinn líka yfirleitt bleittur.
Já, já. Þessu hugmyndin var, þessu Hannes Halldórstalæknunum, hérna, þú veist, hann rennandi blautur og boltin bara breytist bara í eitthvað svona og hanskandi verða líka bara mögi. Þú veist, þetta var basically bara að fá eitthvað grip og þá einhvern veginn virkar vasilinni bara, þú veist, það hrindir vatninu af já. Og býr einhvern veginn til eitthvað svona friction með boltin. Ég er á heimskull að skilja hvað gerir, en þetta virkar.
Þetta kannir að virka.
Ok, ok.
En eins og þú nefnir með þykku hanskana, þegar þeir eru blautir, hvað ertu ekki bara með
Jó, það var mikið af svona krista hendurnar að láta
drikkur,
sko. Þeir eru mögulega ekki virka allavega í Danmörku þegar rignir á og vorin þar, þá náttúrulega bara hellu fötu, sko. Þá hefur hanskarnir bara verið gagnslösi, sko.
Já, einmitt.
Þeir eru þetta örglega, þeir áttu örglega hvað aðra típu fyrir rigningu, skilur, ég átti bara eitthvað söma típu.
Já, ok.
En hérna, þú veist, ertu eitthvað, þú virðist kannski ekki mikið vera að stressa þessu, pælar eitthvað mikið í þú veist hvernig hönskur þú ert í eða eitthvað, er þetta bara þægilegt?
Ég er bara að halda mig alltaf bara í sömu hönskunum sko, okay. Já, er þetta með breytingar hann að ég...
ég tengi svo harkalega líka sko.
Já, þannig að þú veist, ég reyni alltaf að halda bara í sömu hönskunum sko.
Ok, ok. Herðu, ég var að fara í smá sögustendur, ég var beðin að spyrja nokkra spurninga hérna.
Já, ok.
Það geti verið eitthvað að komið frá okkar besta manni Rúnari.
Ó, nei, <Fyndi hva? laughs>
Ég er þannig einu, við ætlum að byrja á annari hérna.
Já.
Nú áttu að setja í stellingar.
Já, ok.
Hérna, það er víst, þú lentir eitthvað mann í vandræðum í tollinum í London og Óli Skúla, sem ég ætla að gíska að hafi lasið sem þetta er hérna að tóa eitthvað spott á bergaðir og vandræðum.
Já,
viltu eitthvað
já.
Deila þessu með mér?
Sjé, það var vandræðilegt maður.
Hvað varstu að gera
það? Já, við vorum hérna, við vorum við vorum að spila í Skotlandi og hérna við vorum nokkur leiki þar og síðan keypti ég hérna bíbibissu í Skotlandi og hérna og ógæslega gaman með hana og það var alltaf að skjóta alltaf í hótelherbergjunum og ógæslega gaman og hérna síðan var tekið flugið heim
Og þú bara með hann í töskunni, í handfrangunum með það?
Nei,
það er bara handfrangunum.
Nei, þetta, ég sett hann í töskuna sem allir geymdu hérna rakspyrun sinna og veist, þetta hann styrsti töskunar.
Já, já, já.
Ég smiklaði, setti það í og síðan voru bara tilandi á flugullinu og þá var einhver gaur sem var á varpinu og kallaði á okkur. Bara, hérna, þið er hérna U19 landsliðinu. Já, það er einhver byssa í töskunni. Þannig að ég þetta hringja í Óla Skúla og sagði hann að koma með mér hérna upp á hliðinu. Og það var tveir lögreglu þarna.
Hvað sem stressaði varstu?
Ég var að skýta á mig, sko. Þetta var svo vandræðalegt, sko.
Hvað hérna?
Ég var
ég enda hef trú á því að Óli Skúla sé svona hann hafði svona lúmsk gaman að þessu. Ef við þetta gíska,
hann
reyndur hvað var alvarlegur en sveitir hann sprungi og hlátur einhverstar eftir á.
Já, þetta var fyndi eftir á.
Okay. Þið leiði ekki vel hann að inn á moment?
Nei, mér lífið að tala um þetta, sko.
Já, ég skil það vel.
Nei,
ok.
Þetta er fyndið sá.
Já, þetta er skemmtilegt. Ég vissi ekki hvert þetta var að fara þegar ég átti að spurja út í þetta. Nei. Þegar við aldrei vita neitt meira, sko.
Nei, og meinar.
Ég vil bara vita Óli Skúla, tollurinn í London.
Já, okay. Sett.
Herðu, sko, þessi er enda frá Rúnari Gissara, sko. Hvort þú viljið deila með okkur hvað gerðist þegar þú gistir heima hjá Stefáni Jón Friðrikssyni?
Jesus Christ.
Aftur, ég veit ekkert hvert þetta er að fara og ég veit ekki hvað þið viljið vita það, sko. Er þetta leifild fyrir þáttinn, eða?
Á maður að faglegur, eða?
Fyrst, það er óþærum held
ég,
sko.
Já, ok, ég bara horf á hólinn.
Já, þú vilt.
Já, ok.
Svo bara blörrar einu, blörrum við
eitthvað. Já, ok.
Njútum eitthvað.
Hérna, sko, ég var nýhættu með kærustinni á þessum tíma.
Ok.
Og ég var að vinna í Keflavík í vaktavinnu. Og ég bý í bænum og kærastan bjó í Keflavík og ég var áður þá alltaf bara hjá henni og létt að fara í vinnuna þá en í bænum þá flækti þetta smá mólin, þannig að ég þurfti að vakna fyrr og allt svona en þannig að ég áka hérna, að spyrja Stebba vinn minn hvort ég mætti fá að kista hjá honum
okay.
Og hérna, hann segir bara já, allt er góð með það og hérna, fer ég á svo og segja vaknaði bara meðan nóttina bara alveg að drepast í maðanum og þar enda ég með hæl út um allt inn í honum
okay.
Og hérna
greiði Steppi
já, greiði Steppi
og greiði þú
já,
greiði þú líka
já, greiði, takk fyrir nei, okay. Og hérna já, og ég er neitt að þrýfa og ég er alveg búin á því bara gat ekki
þegar já, ég vil ekki vita meira
já, okay, ég fó bara aftur að svo með hælun á kólfinu og síðan hérna vaknaði aftur bara drefast í maðanum og ég ætlaði bara að fara að æla klósið en ég dreif mig á klósið og og hérna sömulegist þegar ég var að æla í klósið þá hérna þá kemur út hinni með líka
já. Ok heyrðu, ég held að þetta sko fínt þetta er nóg ég held að við höfum öll verið þarna upp á okkar versta
þetta er eitt vanda ég hef aldrei verið svona low í lífinu sko.
Nei,
bara gista í honum líka bara það er ekki heima af mér
já, 100% ég held að við vitum nákvæmlega hvað þú kom einar ok, heyrðu við þökkum Rúnari Gissara
fyrir já, takk
fyrir það byggjum þessa spurningu, þetta var ákvæmlega verst það var hérna þú varst að ræða gólfa á hann
já, gólfið, já
já, það var víst umræða í Dóttar fútból nýverið að leik með kefla eitthvað sem mikið í gólfi eða of mikið í gólfi
já,
er það eitthvað hérna, sem fyrir töðanar þér hvað er of mikið í gólf hvað sko, byrja þar
ég veit það ekki, við maður að taka 2-3 ringi
2-3 ringi?
Já, maður getur ekki
18 hólur sinnum 2-3 eftir 9 hólur og sinnum 2-3
18 ringi, ég veist það við maður að taka 2-18 ringi, það kemur ekki 36 hólur það er of mikið
Okay.
Átján hólur, það er bara flott
okay.
En þú veist ef maður er ekki að gólfa á leikdi eða dagir fyrir leik þá
þetta var
alltaf ræði
okay.
Það er það mínum að þið skilur,
okay. Okay. Já, ég segi ekki neitt ég er ekki gólfari sko. En ég bara, þú veist ég er svo sem heyrta mönnum sem gólfa leikdi og það er kannski aðeins að vera síðan
já, okay. Já.
Þetta er góður í gólfið?
Já, maður náðu fólkinn aðeins niður sko.
Ok
Þannig
að... Það er hvað svo getur íkvæður að gera eftir fótbolta?
Já,
getur tekið þú
veist,
ég... Getur breytið stefna aftur, hætti fótbolta að fara í golfu það?
Nei, ég held ekki. Okay. En þú veist, ég hef alveg hugsa skilu þegar, þú veist, ef ég skildi meiðast aftur svona, eins og við gerum í crossbandi, þá bara, já, þá fer ég bara í golfu, sko.
Ok.
Þannig að, en, já, maður er náð fólkinu niður, maður er í tíu eða eitthvað.
Ertu með leikmönnum þá úr liðinu í golfu, ertu...
Já, maður með Steppi Frikk
Steppi Frikk
maður er oft með honum og okay. Sérna ná maður að plata breyka bakstri í það líka hann er alveg sjúkur í það
okay. Heyru, það er eini viðbútt frá Rúnar aftur Ég sagði hann að maður gæti haft það nafnlaust, hann sagði það er óþarfi.
Nei, ok.
Þetta er hann, ég veit ekki, sko, nú veit ég ekki hvað það sé saga með, en spurningin er, sko, hvort að þú og góð vinnur okkar hann steppi og Valur Þór Hákonarsson, hvort þið kæmust út úr Reykjavík Escape Room?
Já, ég geti það örugglega.
En ekki með
þeirna? Nei, ekki þessi tveir hérna.
Já, en ef þið þrjú saman?
Hvað ég?
Þú, Steppi og Valli Konna,
eins
og
ég. Já, við þrýr.
Kæmust þið saman út úr Escape Room
að vinna bara eitthvað við þessa? Það er þið hausverkur að vinna með þeim.
Já, ok.
Það er þið hausverkur.
Ok, ok.
Já, veist, ég hljóma þess að ég sé ekki að gáða þér, en ég myndi ekki segja það, sko.
Ekki talað svo niður. Sko, þetta var svona, það eru hraðaspurningar í lokin. Okay. Það sem við erum bara með 10 spurningar, það sem ég væri til að fá þér til að hérna, svara eins og þú getur.
Ok.
Ég held að við séum svona búin að fara yfir víðan völl í öllu öðru. Þannig að kannski bara hraðaspurningarnar eru, já, bara segir bara að svara mér eins. Vel og rátt og getur.
Eru að ræðarspindinu núna?
Já, held að við endum bara því.
Já, ok,
bara fínt.
Ok, blott.
Hvað borðar er fyrirleik?
Ég þess að rána.
Hvað borðar er eftirleik? Eitthvað er uppáðsmátur eftirleik?
Uppáðsmátur eftirleik.
Og mátt velja pizza?
Eitthvað er eitthvað sérstu pizza? Dómur's pizza, meat and cheese.
Ok, bara gamalt. Ok, áttu eru eitthvað uppáðs stað í heiminum?
Uppáðs stað í heiminum?
Já, bara þú mátti velja að fara í frí eitthvað
stað
við erum enda þessi spurningin kannski verða minna relevant eftir rólega, hver vinnur háa?
Eða spól
besti markmaður í heimi í dag?
Í dag?
Já
Ú Það góð spurning Ég myndi segja að þetta hefur dræja
Ok, besti markmaður allir tíma?
Ykkur kannski jás
Ekki nú ég?
Ykkur kannski jás
Ok, ok sko Deila, ég veit ekki hvort því allir samherjar hverja þrjá, hérna, hvað þrjá samherjar væri til að sjá í Survivor
sem?
Í Survivor þáttunum
hvað, hverja?
Hvað þrýr samherjar
þrýr samar?
Samherjar
já, samherjar
það er þetta vonu að viti hvað Survivor er
já, Survivor, já, já okay. Guðs, hvað vil ég
hvað, hvað þrjá myndir vera að senda í Survivor já sjá í sjónvarpinu, í Survivor, skilur
sko, ég myndi vera að sjá vinnubröðinu og Sindra Snæ
Ok, hvað heldur að stinga fólk í baki eða hvað
heldur að gera? Nei, ég held að hann eftir að gera góða hluti, bara ná að halda sér á lífi, sko.
Ok.
Síðan myndi ég vilja sjá að Davíð Helga.
Ok. En gáðst það fyrir bara
sjá með í þeim? Nei, hann er bara fyndin og
okay.
Var í gaman, þetta var gott TV, sko.
Ok.
Og hver annars? Ég væri til að sjá hann hérna Alfa Conte.
Já, það getur verið
bara. Það væri skemmtilegt, sko.
Áttu, hérna, áttu eitthvað uppáhalds hljómsveit eða tónlistamann?
Tónlistamann myndi segja Don Toliver. Sko það er?
Nei. Njú.
Hann er uppáhaldi núna.
Ok. Uppáhalds markvæsla þín eigin?
Markvæsla?
Já, bara stök markvæsla frá þér. Sveð þú bara, ef þetta er að velja uppáhalds markvæsla þín
Fyrst að þetta pápur hefðisnum þegar ég varði víti og maður sofi öllna móti leikni. Það var þetta 0-0 leikur, þannig að maður bjargast í.
Ok, og áttu er eitthvað uppáhalds markvæsla allra tíma?
Allra tíma?
Bara, þú veist, eitthvað svona ein markvæsla sem getur horft á aftur og aftur. Ekki fyrir þér bara frá hverju sem er.
Nei, held ekki. Okay. ekki því fljótið bráði, sko.
Ok. Mín er Peter Cech á móti Hollandi á EM 2004 eða þú ert einsás vantana,
já,
þar.
Já
hvað svona fullstretch markvæðslag, ég er með hana bara á repeat í hausnum á mér já ekkert
nei
það er alltaf lægi sko það er hraðspendingar að kemur ekki upp
ég myndi glá
þú finnur eitthvað TikTok eftir
já, ég myndi svara þetta eftir viðtali
herðu, takk fyrir mig
já, bara, takk fyrir þess
og gangi ykkur vel í sumar
já, takk fyrir það
ég segi takk fyrir okkur og þá gott er næst já, sjáum, fín takk í dag, bæ bæ Heri, þetta skreið